10 000 lidí včera demonstrovali na pražském Václavském náměstí. Požadovali demisi premiéra Andreje Babiše. Ten na to reagoval slovy, že respektuje právo lidí demonstrovat, ale že rezignovat nehodlá. Mají takové demonstrace smysl? Měli by jejich pořadatelé ze spolku Milion chvilek vytvořit politickou stranu nebo hnutí? A vzkvétá Česká republika 30 let po listopadu 89? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je jeden z řečníků z listopadové demonstrace na Letné, investor a také zastupitel Jihomoravského kraje zvolený za Piráty a Zelené, Jiří Hlavenka. Dobrý den, vítejte v našem brněnském studiu.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Vy jste byl jedním z řečníků na demonstraci proti Andreji Babišovi v listopadu na Letné. Byl jste demonstrovat i včera na Václavském náměstí?
Včera bohužel ne, protože jsem měl plný program, ale půjdu teď na ty lokální demonstrace.
Včera podle policie přišlo 50 000 lidí, organizátoři odhadují, že přišlo 80 000 lidí. Jak už jsem říkal, pan premiér reagoval tím, že respektuje právo demonstrovat, ale že neodstoupí. Mají podle vás takovéto akce, tyto demonstrace smysl?
Já si myslím, že rozhodně, protože tím dáváte najevo svoje přesvědčení a nahlas svou vlastně zlost či rozhořčení nad tím, že je zde něco velmi špatně.
Když to rozhořčení dá najevo 80 000 lidí, je to podle vás dost? Nebo 50 000, záleží, který odhad vezmeme?
Tak připomněl bych to, co bylo na Letné nedávno, kdy se hovořilo o 250 000 nebo snad ještě víc, a myslím si, že v těch regionálních demonstracích jich přijdou taky velké počty, ale přece to neznamená, že každý musí demonstrovat. Tam je počet několik set tisíc lidí, pokud se nepletu, pod peticí, a domnívám si, že ta síla té nepřízně vůči premiérovi je velmi silná. Nemusí se přetavit nutně v tom, že každý jde vlastně demonstrovat. Jako někdo třeba to nemá rád, ty demonstrace, někdo je zdaleka. Je to pro ně obtížné cestovat.
Opravdu si myslíte, že ty demonstrace, ať už na Václavském náměstí, nebo na Letné, nebo v regionech, můžou přimět Andreje Babiše k tomu, aby rezignoval na funkci premiéra?
No, to já nevím, ale současně přece nemůžeme říct, že ho komu nepřimějí. Tam ten princip je jiný. Prostě vidím, že se děje faul, tak jdu a křičím, že se děje faul, že prostě je něco velmi špatně. Neuvažuji přece, jestli jako to způsobí přímo pár vlády nebo pár Babiše. Každopádně si myslím, že ten tlak jako nějaký efekt má.
Jaký?
Například si myslím, že si Babiš uvědomuje, že ta společnost je už jakoby hodně naštvaná, hodně nažhavená, a brání mu provést některé kroky, jako jsou třeba takový ty další utahování šroubků, ovládání justice a podobně.
Z čeho vycházíte, že Andrej Babiš, kdyby nebyly ty demonstrace, tak by něco dělal jinak, než dělá takhle?
Je to samozřejmě jenom můj dojem, ale myslím si, že sleduji to, co se děje, a vím, že, a to myslím, že vidíme jako poměrně všichni, že Babiš uvažuje poměrně hodně politicky marketingově a že se vlastně stále snaží zavděčit. Ta vlastně celá ta jeho činnost v politice směřuje k tomu, aby se zavděčil, aby se líbil. A je přece vidět, že když se nelíbí, takže to nese sám jakoby velmi, velmi úkorně, a nelíbí ty jeho reakce, jaksi podrážděné kyselé, si myslím, že jsou velice, velice dobře ta řeč těla, jak z toho velice dobře poznat. A on si myslím velice, nebo když už ne on, tak přinejmenším to oddělení politického marketingu za ním uvědomuje, že jsou některé červené čáry, kde třeba hrozí, že by opravdu do těch ulic už vyšly jako třeba i řádově větší davy.
Kde si myslíte, že jsou tyhle ty hranice, respektive když jste před chvílí říkal, no, že si myslíte, že kvůli těm demonstracím pan premiér neudělal něco, co by jinak udělal, můžete být konkrétní, co podle vás by udělal jiného?
No tak má třeba pravomoci vůči nejvyššímu státnímu zástupci, kde by mohl prostě spolu s prezidentem hledat nějaké zástupné důvody a snažit se ho vyštípat z toho vlastně z toho postu, kde on jako pořád ještě zůstává jedním, je s ním jako jaksi z výsostných strážců ústavnosti.
To znamená, že vy si myslíte, nebo máte nějaké důkazy, že kdyby nebyly demonstrace,
ne,
takže by odvolal pan premiér, nebo tak zkusil odvolat, respektive odvolává vláda, to znamená,
jasně,
se na schůzi vlády dostal tenhle ten bod?
Nemůžu to vyloučit, myslím si, že on to moc dobře vnímá, že prostě, že zde není nejvyšší státní zástupce, který je vůči němu povolný. A toto taky není třeba jediná věc, které on může rozhodovat. Rozhodně prostě si myslím, že na té překážce prostě udržet se u té moci, na té cestě udržet se u té moci je toto určitá překážka nebo určitá hrozba vůči němu osobně.
Když vezmeme, že ta demonstrace na Letné byla v polovině listopadu, včera byla demonstrace na Václavském náměstí, teď se chystají další demonstrace v regionech, příští týden opět demonstrace v Praze. Z vašeho pohledu je to optimálně často, nebo měly by být ty demonstrace ještě častěji, nebo naopak méně často?
To je, já se neodvažuji radit, jo. Toto si myslím, že jako nemůže v podstatě říct si nikdo, ale stále se bych se rád vrátil k tomu principu, že to je, když prostě jdu po ulici a vidím, že tam chlap bije do hlavy malé dítě, tak zasáhnu, aniž dopředu si říkám, jestli tomu nějak zabráním, jestli to zastavím nebo ne, třeba nezastavím, třeba dostanu sám jaksi. A toto je stejné, prostě pokud vidím, že tady Andrej Babiš obrazně řečeno bije po hlavě celou Českou republiku, tak já přece nemohu reagovat, takže si říkám, no, ale já nevím, jestli jako to vůbec k něčemu bude. Tak to bychom, kdybychom takhle uvažovali, tak tu máme ty komunisty, jo, už od 89. Tam přece taky nikdo sebe méně netušil, jestli to způsobí změnu systému nebo ne. A bylo to ještě v podstatě horší situaci, kde ten režim mohl opravdu nechat ty lidi jako zmátit. Jo, a ty lidé šli do ulic, to je prostě velmi podobné, prostě děje se tu něco velmi špatného, jdu a říkám nahlas, že se děje něco špatného a neuvažuji, jestli to je často, nebo málo často, nebo moc často, nebo tak.
Když používáte příměr, že Andrej Babiš bije Českou republiku na hlavu, není to příliš silné? V čem bije Českou republiku podle vás?
Protože on má svoje vlastní problémy, které jsou asi tak jako stonásobně větší, než u jakéhokoliv slušného západního politika by vedli k jeho odstoupení. On už tu zemi neřídí. On řeší svoje vlastní problémy, které v podstatě jsou už kriminálního rázu. On už nebojuje o Českou republiku, on bojuje o svou osobní, vlastně o své přežití, které není jenom politické, a už se domnívám, že vlastně kriminální. Já se dokonce to odvážím říct ještě tvrději, že kdyby prostě měl tady jako celá Česká republika zahořit jasným plamenem jenom kvůli tomu, aby on se zachránil před kriminálem, tak on to udělá. To se odvážím si říct naprosto tady takto jasně a natvrdo. Prostě on takový je, to není normální člověk už dneska v té vládě.
To jsou silná slova, když říkáte, že Andrej Babiš nevládne. Kdo podle vás vládne České republice?
Tak vidíte to třeba v tom, že když to vládnutí je oslabeno, což je i to, o čem jsem hovořil na Letné, když prostě i prezident je v podstatě už jako někde na hraně určitý bezmocnosti, tak ta vláda víceméně udržuje oheň, jo, to znamená, dělá tu úředničinu a všimejte si třeba velmi dobře, jakým způsobem se tady aktivizují různé silové skupiny, mocenské skupiny. To je vždycky, to je v každém režimu, že v momentě, kdy je oslabené vládnutí, kdy prostě ten premiér jaksi nemá tu zemi jaksi plně v rukou, protože opravdu má, jak se říká, máslo na hlavě, teda pořádně velké, řeší svoje vlastní problémy, tak se tu prostě aktivizují různé vlivové skupiny. To je přece, to jsou plná jaksi média, každý den něco.
Které vlivové skupiny máte?
Tak máte tu samozřejmě především zahraniční, což je prostě Moskva a Čína, to si myslím, že jako velmi těch důkazů je prostě jeden, jako přehršel už. Jo.
To znamená, že podle vás nevládne České republice Andrej Babiš, ale nevládnou tady Rusové a Číňané?
Ne, snaží se posílit svou moc, jo. To je přesně o tom. Kdy to vládnutí oslabuje, já neříkám, že nevládne vůbec, že už prostě to je bez vlády, to rozhodně ne, ale pokud on je oslaben, je osobně oslaben, to znamená, je vydíratelný, je zneužitelný, jo, těmi problémy, který má a který ještě přijdou, toto samozřejmě není konec problému Andrej Babiše, tam jsou prostě za rohem, už houkají další problémy, které se na ně řítí, tak mají všechny tady ty, včetně různých průmyslových lobby, jo, včetně prostě jako různých jako vlivových skupin, což nemusí být jako nutně nic totálně kriminálního, tady máte vlastně jakoby skupiny, které zastupují určité skupiny průmyslových zájmů, že odvětví, tak jako posilují, protože ví, že ten premiér vlastně nemůže s tou plnou, nebo ta vláda jim obtížně čelí. Jo?
Když mluvíte o tom, že podle vás tedy premiér Andrej Babiš nevládne téhle zemi, když se ohlédneme, předešlí premiéři vládli této zemi?
Já znovu jako upřesním, jo? Je to oslabené vládnutí, jo? To neznamená, že prostě tam nikdo nesedí, je to oslabené vládnutí, kdy prostě vy nemůžete vládnout prostě tak, jak máte, vy máte prostě ředitelovat a nemít to máslo.
Samozřejmě, tomu rozumím, ale když vezmeme situaci Andreje Babiše, tak on má celkem konsolidované hnutí, ano, alespoň to tak působí, ano. Má silnou podporu i v průzkumu veřejného mínění, k tomu se vrátíme za chvíli, když to porovnáme s některými předešlými premiéry, kteří museli řešit situaci ve vlastní straně, situaci v koalici, jenom zajímá, jestli z vašeho pohledu oni vládli naplno.
Myslím si, že i tam byly někde momenty oslabeného vládnutí a nebývaly příliš jako si dlouhé a časté a možná si můžu vyjavit takové ty situace s přeběhlíky, zhánění 101 a podobně, ale pokud bych si třeba vzal jako dva nebo tři předchozí premiéry, nepletu, tak to byl pan Sobotka, pan Nečas, pan Topolánek, tak já bych tam jako většinově oslabené vládnutí neviděl, samozřejmě zase třeba až do té doby, kdy pana Topolánka sejmula vlastně nějaká úplně jako nepatrná aféra v porovnání s Babišem, že jenom někde něco jako hloupě pleskl do nějakého časopisu.
Tak
jako
tam možná nejdříve bylo vyslovení nedůvěry parlamentem.
No, ale on se jaksi kácel k zemi na základě toho, že dal nějaký jako nevhodný, ani dvouvěté nevhodné vyjádření do nějakého magazínu. To je jako vlastně úplně bizarní, když to dneska představíme, co dělá pan Babiš. A premiér Nečas vlastně tam měl nějakou jakoby aféru, která vlastně zpětně si myslím, že zanechává určitou hořkost, ale také se vlastně poroučil velmi rychle. Jo? Takže tam nebyla, tam je problém, že prostě s panem Babišem se tohle potáhne roky. On bude prostě roky trestně stíhán, roky vyšetřován Evropskou unii, roky budou tahanice kolem jeho Agrofertu. Přibědou k tomu tady ty daňové úniky okolo Čapího hnízda. Jo. To se prostě bude kupit a vršit. Jo.
Investor, jeden z řečníků listopadové demonstrace na Letné a zastupitel Jihomoravského kraje zvolený za Piráty a Zelené Jiří Hlavenka je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy jste teď ostře kritizoval premiéra, v podstatě podobná slova, podobná kritika zaznívala včera na Václavském náměstí v listopadu na Letné. Shodou okolností právě včera zveřejnila agentura STEM další volební model. Ten průzkum agentury STEM probíhal právě ve druhé polovině listopadu. A hnutí ANO oproti říjnu mírně posílilo. Aktuálně podle toho volebního modelu by dostalo skoro 35% hlasů. Jak si to vysvětlujete?
K tomu bych se možná dodal, že asi 3 dny předtím byl, myslím, průzkum od Kantaru, kterým přisouvil 29,5, pardon, omlouvám se.
Ale pořád je to kolem 30%.
Pořád je to si myslím.
Ano, a pořád je to zdaleka nejsilnější subjekt.
Naprosto souhlasím, myslím, že to je jako autentická, jako řekněme, nesfalšovaná opravdu důvěra nemalé části obyvatelstva, která se nemění. K tomu zase možná je dobrý upřesnit, že když se podíváte na zhruba dvouletou perspektivu dozadu, tak vlastně ty procenta, jak u ANO, tak i u těch ostatních stran, jako se v podstatě kolísají tak nepatrně, že se to dá přičíst statistické chybě, případně takovým těm pěnám dní, takový jako nějaký malý aférce, ono to vždycky někam vyskočí.
Ale právě k tomu mířím tou otázkou. Čím přesně, to je, že ty demonstrace, tahle ta ostrá kritika, která zaznívá, nemá žádný efekt na ty preference.
Nemá vidět, že nemá efekt na jeho voliče. Nicméně zase, možná si řekněme, a kdyby nebylo těchto demonstrací, neměl by tu důvěru ještě vyšší. To je přesně to, že my vlastně nevíme ten efekt tady těchto demonstrací. On taky možná přece jenom jako nějaké to 1-2%, jak si mu ubírá. Nicméně, myslím si, že tam, kam míříte, to je jako tam s tím souhlasím, asi když jsem teda jaksi tam neslyšel ten potom ty otázky, je, že voličská základna Babiše, což jsou dnes v podstatě i podle řady průzkumu, není to nějaký můj výmysl, občané především seniorního věku, takový, kteří vlastně jaksi hledají ty jistoty, hledají to silné vedení, nemají jako nějaké ambice příliš prostě jako vstupovat do toho veřejného prostoru, tak jsou v podstatě jakoby spokojení s tím, co se děje, protože oni žijou, řekněme, relativně spokojené, klidné životy. Jednou za rok jim přidána prostě tisícovka měsíčně, což není málo, to je to opravdu bych řekl, že je důležité a vlastně toto ani nekritizuji, protože si myslím, že důchody jsou nízké a že toto je vlastně jeden z relativně správných kroků, ale oni vlastně ani nic dalšího nechtějí a nečekají. Pro ně není demokracie například tou nejdůležitější hodnotou. Pro ně hodnotou, řekněme, nějaký klidný, spokojený život třeba na malé obci bez nějakých větších ambicí. A to neříkám vůbec nějak pejorativně, to je úplně v pořádku. Ale vy, k ním prostě ty demonstrace nedoléhají.
Vy jste už předtím říkal, že je důležité požadovat na těch demonstracích demisi Andreje Babiše. Když se podíváme na ten volební model, k čemu by vlastně ta demise Andreje Babiše byla? Kdyby odstoupil, jo, kdyby aha. Hypoteticky byly předčasné volby, tak podle všeho by je znovu vyhrál a znovu by skládal vládu, ne?
První věc je, že já naprosto neupírám hnutí ANO jaksi legitimitu. Prostě hnutí ANO vyhrálo volby, předpokládám, že to je hnutí ANO, že to není jako jeden diktátor, teda ještě, pokud žijeme tedy v demokracii, a že by spíše mělo dojít k tomu, že bude jako jiná osoba z hnutí ANO navržena na funkci premiéra a vzhledem k tomu, že to hnutí zvítězilo volby a má nadále důvěru, tak jsem přesvědčen, že správný postup ze strany prezidenta je prostě tuto osobu pověřit, jaksi znovu se ucházet o sestavit vládu a znovu se ucházet o důvěru. Jo? Takže to znamená, nevidím vlastně úplně nutně důvod k tomu, aby byly předčasné volby a spíše se jako vědomím, že správný postup je vlastně opět jaksi vláda, kterou by iniciovala hnutí ANO pod jiným premiérem nebo premiérkou.
Investor, jeden z řečníků listopadové demonstrace na Letné a zastupitel Jihomoravského kraje zvolený za Piráty a Zelené Jiří Hlavenka zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Když se vrátím k tomu volebnímu modelu, neměl by podle vás spolek Milion chvilek změnit taktiku? Neměl by něco začít dělat jinak?
Znovu já, kdo jsem já, bych tady radil Milionu chvílek, co má nebo nemá dělat.
Tak vy jste byl výraznou tváří té velké demonstrace na Letné, proto se vás ptám.
Dobře. To, co jsem s pány z Milionu chvílek v nějakém jako takovém ne zcela úzkém, ale přece jenom nějakém kontaktu, takže zhruba tuším, co třeba chtějí dělat dál, ale to musí, s tím musí přijít vy, oni to nemohou říkat já, ale domnívám se, že jich jaksi dlouhodobá strategie je správná. A
jaká je tedy, asi nechcete naznačit? Dobře, já se zeptám trošku jinak. Z vašeho pohledu, měli by se transformovat do nějakého politického hnutí? Měli by kandidovat třeba v příštích volbách?
To je otázka, která se je často kladená. Já na to i jako, jak si na ně neměně odpovídám, že ne. Že se domnívám, že vlastně ta politická nabídka pestrá a ne vůbec špatná na české politické scéně je. My nejsme třeba v situaci Slovenska, kde vlastně dlouhodobě v podstatě nebyla jakási nějaká rozumná proevropská liberální strana, téměř vůbec neexistovala. My jich tady máme několik pro různé skupiny voličů. A domnívám se, že jejich jako role je v probouzení a aktivizaci občanské společnosti, že jsou hlídačem občanské společnosti, že jsou přesně tím silným hlasem, který zapíská na tu píšťalku, když se vyskytne nějaký obzvláště surový faul a řeknou prostě pojďme zase do ulic, pojďme říct si nahlas, že se vyskytl obzvláště surový faul. Ale tu politiku by měli nechat politickým stranám. Tam snad možná, jako si dovolím zaspekulovat, že pokud by ta situace vypadala tak, že by opravdu na té jaksi nějaké té pravostředové, pravokonzervativní části spektra, to se to skutečně jevilo, takže ta bude neustále vlastně nějak rozdrolená mezi ty 3-5% strany, které se jaksi nebudou nějak chtít integrovat, spojit, koalovat, tak možná, jo, ale jsme od těch voleb opravdu daleko 2 roky a já jako situace se dovede měnit velmi rychle, abych to nechtěl takhle prognozovat.
Já se ještě vrátím k vašemu projevu na Letné na té demonstraci. Vy jste kromě jiného parafrázoval slova Václava Havla z jeho prvního novoročního projevu. Konstatoval jste, že naše země 30 let po listopadu sice vzkvétá, ale jen někde v něčem a pro někoho. V kterých částech Česká republika neskvétá, podle vás?
Já se domnívám, že toto je v podstatě evidentní a že jsme udělali chybu, že jsme zanedbali prostě tu slabší část té populace. Že prostě regiony, když se podíváte na třeba veškeré ukazatele od prostě průměrné mzdy, nezaměstnanosti, kvality života a tak dále na ten pás například severní Moravy, vlastně ty takzvané Sudety, jako něco se dá najít i v těch takzvaných vnitřních Sudetech, že jsme vlastně na tyto regiony hrozně rezignovali a ponechali svým způsobem svému osudu. Toto beru vlastně jako jeden z největších hříchů téměř všech politických reprezentací po listopadu. Možná bych jako malinko hájil v tom smyslu, že to je velmi těžké to nějak podpořit. Ale jako vůbec jsem v tomto nikdy nezastechl nějakou zřetelnou koncepci, to, čemu se říká Marshallův plán pro chudé regiony. A že podobně jsou tady i zanedbané určité skupiny občanů, kde asi to úplně nejvýznamnější skupinou občanů, která navíc ne, že by byla zanedbána, ale byla umělé, jako opravdu bych řekl, gaunerským způsobem vytvořena, tak jsou stovky tisíc lidí v exekuci. To nejsou žádní lidé, kteří si nakradli miliony, to jsou prostě chudí lidé, kteří někde nezaplatili splátku za telefon nebo za plyn.
A máte nějaký recept, co s tím? Odpustit ty dluhy?
Já se domnívám, že samozřejmě jaksi selektivně, s rozumem, s vědomím toho, co dělám, by se té skupině, která vlastně nemá téměř šanci do konce svého života se vymanit z těch dluhů, by se měla najít metoda, jak je rozumným způsobem odlužit a odpustit ty dluhy. Protože tím, že je v těch dluhách necháváme, tak vůbec nic neřešíme. Oni jsou mimo společnost, mimo práci, mimo řádné zaměstnání, na vše mají polepeny lepicí pásky, nežijí v normální domácnosti, v normálních vztazích a ten problém exekuce dopadá vlastně na veškeré jejich rodiny, blízké na jejich děti. Jo. To je prostě jako tak negativní, tak černý jev, že si myslím, že ten je v toho odlužení, který samozřejmě jako je takový, někdo říká, to je špatný precedens, vy tady vlastně odpouštíte nějakým viníkům, ale jako pokud si mohu dovolit připomenout prostě pojem, který se jmenuje milostivé léto, který platil v celých dějinách, prostě dluhy se jednou za určité období odpouštěly, to je prostě tisíciletý jev, který je známý v dějinách.
Tak ten moment by tedy měl přijít podle vás?
Mělo by přijít milostivé léto, ano. Pro určitou skupinu těch dlužníků, kteří v podstatě nejsou schopni se z těch dluhů vymanit a kde to devastujícím způsobem dopadá na jejich celé rodiny.
O vás je známo, že jste miliardářem, jste zároveň zastupitelem v Jihomoravském kraji. To, že jste vystoupil na Letné, to, že mluvíte o těchto záležitostech exekuce zanedbané regiony, je to předzvěst toho, že se víc zapojíte do politického života?
Já jsem zapojen poměrně dost. No a dneska jsem strávil celý den v politice v podstatě. A já nevím přesně a nechci úplně tady jaksi dopředu prostě deklarovat, co budu nebo nebudu dělat v budoucnu. Já jsem poměrně aktivní i vlastně v té politice nebo v té veřejné sféře mimo aktivní politiku. Nicméně není asi tajemstvím, že vlastně v té jihomoravské politice chci dále pokračovat, protože si myslím, že jsme tam udělali docela kus práce.
To znamená, že předpokládám, že budete kandidovat příští rok, pokud jde o vyšší než krajskou politiku?
Tak. Zatím o tom úplně neuvažuji, nicméně jsem aktivní vlastně v té nevládní oblasti, kde se domnívám, že můžu jaksi taky pomoci vyrýt docela výraznou brázdu. Ale ambice na vyšší než krajskou politiku si zatím nedělám.
Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu investor, zastupitel Jihomoravského kraje, zvolený za Piráty a Zelené, Jiří Hlavenka. Díky, že jste byl naším hostem. Naviděnou, naslyšenou.
Já vám velmi děkuji, mějte se pěkně, naschledanou.
Od mikrofonu se loučí i Tomáš Mancíř.
Radiožurnál. Každý den s vámi.